Кардынал Рейнхард Маркс, старшыня камісіі епіскапата Украін Еўрапейскага саюза, скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў канферэнцыі ААН аб устойлівым развіцці, якая 20 чэрвеня пачалася ў бразільскім Рыа-де-Жанейра. Свой зварот іерарх назваў сумеснай адказнасць за заўтрашні свет. З хрысціянскага пункту гледжання прызнанне чалавечай годнасці з'яўляецца асновай устойлівага развіцця, адзначыў іерарх і дадаў, што ў гэтым сэнсе устойлівасць як прынцып усебаковага чалавечага развіцця мае за мэту знайсці раўнавагу паміж сацыяльнымі, эканамічнымі і экалагічнымі патрэбамі. Кардынал Маркс нагадаў, што ўстойлівасць павінна суправаджацца салідарнасцю, асабліва ў дачыненні да бедных. Устойлівае развіццё павінна ўключаць у сябе змены не толькі ў вытворчасці, але таксама і ў спажыванні, адзначыў еўрапейскі іерарх. Ён нагадаў, што эканамічны рост не павінен быць адзінай мэтай развіцця чалавека. Хрысціяне павінны крытычна ставіцца да стыляў жыцця, якія скіраваны выключна на спажывецтва, у прыватнасці на непрапарцыянальнае выкарыстанне энергіі, адзначыў кардынал Маркс. Ён нагадаў, што супрацоўніцтва павінна быць імператывам для будучыні, а прынцып субсідыярнасці павінен стаць палітычным прыярытэтам уладаў усіх узроўняў, у якім павінны прымаць актыўны ўдзел грамадзянскія супольнасці, прыватны сектар і касцёл. Тое, што па сутнасці з'яўляецца неабходным, гэта навяртанне сэрца і розуму, каб развіццё не было толькі аднамерным і не тычылася толькі барацьбы з беднасцю і голадам, свабодным доступам да пітнай вады, аховы здароўя і адукацыі, сказаў кардынал і дадаў, што мы павінны становіцца ўсё больш шчодрымі, праяўляючы сваю салідарнасць і працуючы над новай культурай, якая паважае Бога, справядлівасць і сапраўднае чалавечае развіццё.